balansai.
Šetanje. Rastrčiću. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Časova i 6 minuta, vi slušate prvi program Radio Beograda. Jabuka u rukama Eve je prvi opisani doping. Jedan poslanik u Skupštini Srbije prilikom usvajanja zakona o sprečavanju dopinga nedavno reče da je i kuvana rakija šljivovica doping. Borba za sport bez zabranjenih supstanci je zaista veoma teška. U najavi drastičnog pooštravanja kontrole i višegodišnjih rigoroznih kazni, od nove godine mi smo mirni, jer je Srbija sigurni lider antidopinga u istočnoj Evropi. Za emisiju Talasanje o tome govore ministar omladine i sporta u Vladi Republike Srbije Vanja Udovičić. Naša gošća je i doktorka Marija Anđelković iz Antidoping agencije Srbije. Zatim atletičar Asmir Kolašinac i psihijatar Đorđe Kolčić.
It would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. All the time to hesitate is through. There's no time to wallow in the mire. If I was to say to you that our love becomes a funeral pyre, come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Yeah, 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 yeah. Oh, oh, oh. You gotta light it, girl. You gotta light it, yeah.
Ovo je emisija Talasanje, a kao što smo i najavili na početku, naša današnja gošća je doktorka Marija Anđelković iz Antidoping agencije Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
Glavni razlog zbog čega smo mi danas ovde u studiju 1 prvog programa Radio Beograda jeste zakon o sprečavanju dopinga u sportu koji je pre neki dan usvojen u Skupštini Srbije. Mi smo imali već jedan zakon, on je donet 2006. godine, ali promenila su se umeđu vremenu pravila, Svetske antidoping agencije postala su neuporedivo strožo odnosu na ranije i između ostalog mi smo morali da usvojimo i da krenemo u novu godinu sa svim tim izmenama, dopunama i tako dalje antidoping pravila, da ih zakonski regulišemo iz prostog razloga da to nismo uradili, naši sportisti ne bi ni mogli da se takmiče na međunarodnoj sceni od 1. januara.
Prvo da vas pohvalim kako ste dobro informisani, pošto to što ste vi izgovorili sada u stvari jeste bio smisao. Znači, ljudi, oni su negde shvatili zbog čega je potrebno bilo da se donosi novi zakon o dopingu, o sprečavanju dopinga. U stvari, poenta je bila da se uskladimo sa svetskim antidoping kodeksom koji od sledeće godine počinje da važi, znači, za sve nas i koji je praktično zbog njega smo i morali da menjamo zakon i te izmene su bile tolike da nije moglo da se rade izmene i dopune, nego smo, naravno ne mi, nego zajedno sa i pre svega prvo ministarstvo omladine i sporta na čelu sa ministrom Vanjom Udovičićem je imalo želju da donese novi zakon i stvarno jeste postojala potreba. Izmene koje su urađene su najvećim delom upravo urađene da se sinhronizujemo sa kodom sledeće godine. Možda je zanimljivo da vam kažem da će otprilike neka pravila koja će se desiti sledeće godine i koja će važiti za sve sportiste biti dosta rigoroznija i mi smo celu ovu godinu posvetili tome da sportistima, trenerima, čitavoj sportskoj javnosti objasnimo nešto što će vjerojatno sledeće godine zvučati kao neviđeni šok kad ne kažemo da neki sportista kažnje 4 godine zbog nečega što je kažnjeno 2 godine. Kada smo prvi put čuli, kada smo negde čitali kod, bilo nam je kao wow, mnogo je strogo, ali negde onda smo shvatili kada malo pogledate šta je bila poenta Svetskog antidoping kodeksa sledeće godine da se kazne, oni to zovu real cheaters, odnosno oni koji stvarno žele da se dopinguju u smislu da budu negde na izvorištu dopinga, odnosno to su oni koji postiču sportiste na doping, poseduju doping supstance, znači njih praktično da kažem žargonski diluju i tako dalje, a ne samo da uvek čujete ime sportiste koji je doping pozitivan, zato što on jeste na kraju tog lanca. Sve je krenulo u stvari sa Lensom Armstrongom, čitavom aferom. On je žrtva,
ali nekada može da bude u stvari kolateralna šteta.
Tako je, upravo to. Na negde kad pogledate Lensa koji je testiran preko 100 puta, a bio je doping negativan, postavlja se pitanje, mislim, da li, šta je onda smisao, ali tako je. Kod od sledeće godine uvodi novinu gde vi imate da se sportisti ublažuje kazna i to ne tako malo, ako kaže komu je pomogao u tome da se on dopinguje i mi tu imamo neki problem, a to je da nama sportisti to stvarno nikada nisu radili. To je 50 sportista do sada koji su bili doping pozitivni, to je negde verovatno...
Kod nas, govorimo
kod nas u Srbiji,
od kada je počela 2006. godine da radi...
Ima i sad ukupno, to je 50.
Antidoping agencija Srbije, yes. Ili ADAS.
ADAS, tako je, skraćeni, svi znaju kao ADAS. To se nije desilo. Nama nijedan sportista nije došao i rekao, trener mi je pomogao.
A pokušavali ste, pretpostavljam, u neposrednim razgovorima.
Učili smo se. Jedan put je bilo da ovaj neogrešen se u atletici, da su se sportisti ujedinili da potpišu kako je trener teo u principu da im negde sistemski daje doping sredstva. To se, nažalost, neslavno završilo na sudu i nije bilo razumevanja. Tako da, to je jedan od presedan bio i to je bilo dosta mučno. Kao što sam vam rekla, pre nego da krenemo da pričamo, jedan od retkih zakona koji je donesen, kad pogledate ekran, bile su sve tačkice zelene, bilo je prelepo, znači niko nije bio protiv, svi su bili za, zato što ljudi razumeju da je poenta tog zakona isključivo sprečavanje dopinga u sportu.
Vi ste napomenuli da kazna koja je bila predviđena 2 godine za određeni prekršaj sada je 4 godine, međutim, može se desiti da i to malo pojasnimo, da. Ukoliko sportista kaže koga je dopingovao, tako da je. Se eventualno čak možda kazna umanji, ali zakon predviđa i zatvorske kazne od 6 meseci do 12-13 godina.
To su prekršaj, to je ono krivični deo, da kažem, negde zakona i tu je bilo dosta polemike, ljudi nisu razumeli, znači mi smo kao predstavnici ADAS-a bili veštaci, kako oni zovu to, stručni svedoci na suđenjima gde su ljudi uhvaćeni na granici, gde, znači praktično ih je carina uhvatila kako su prenosili doping sredstva. I kada je trebalo da se takvi ljudi kazne kaznom koja je tada bila 5 godina pre ovog zakona, nijedan tužilac stvarno mu nije bilo logično kako da kazni 5 godina kad sa 5 godina se kaže kažnjava ubistvo ili se kažnjava neka gora dela od toga, silovanje, tome slično, i su nam rekli pa mi ne možemo, pa to su samo steroidi, ne razumemo. Međutim, ovaj zakon je drugačiji po tome što, objasnim plastično, sportista koji je uhvaćen sa količinom koja je dovoljna za njegovu ličnu upotrebu ne može tome da podlegne, znači kao što je to sa drogom, jel tako? Tako da kada govorimo da se ne bi mešale dve stvari, znači to je negde krivično kad neko diluje i tako dalje, a kada govorimo o kažnjavanju sportista, to je ono što ste vi rekli, to je suspenzija bavljenja sportom, i to je, znači, to je kazna koja, u principu u zakonu nigde ne piše visina kazne, nego zakon kaže i upućuje uvek na svetski antidoping kodeks, i to zbog toga se zakon jeste menjao. I znači od sledeće godine praktično vi imate, ako je neko koristio, da objasnim opet jednostavno, sportista koji je ove godine za steroid dobio dve godine, da se uvek dobije za steroid dve godine, od sledeće godine, ako ne postoji nikakva olakšavajuća okolnost u smislu toga da on može da dokaže da je to, ne znam kako, namer, pitanje nije bilo namer i tako dalje, što uopšte nije lako, mogu da vam kažem, znači to je jedan mukotrpan proces, on će dobiti 4 godine. Ako imate sportistu koji ima 23 godine, dajte mu na to 4, vi ste njemu ubili karijeru. To što ste vi rekli da može se smanji kazna, nažalost ne može baš toliko. Njima kazna može da se umanji negde, znači u maksimalnom slučaju na polovinu, nikako ne može da bude da smanjena do te mere da ne postoji. U stvari oni su hteli da motivišu sportiste u tom pogledu. Povidjet ćemo da li su u tome uspeli.
A u nastavku emisije objasnit ćemo i zbog čega je neophodno osnivanje antidoping odeljenja u srpskoj policiji.
Pusti priču! Pusti priču!
Časova i 17 minuta. Naša gošća u studiju 1, doktorka Marija Anđelković iz Srpske antidoping agencije. Zakonom je predviđena lepeza kazni za dilere i organizatore dopinga, i ona je od 6 meseci do 12 godina, to zaista nije malo. Međutim, priča nije gotova prosto samo donošenjem ovog zakona, pošto država mora još da stvori atmosferu da se taj zakon zaista i primenjuje kako treba u praksi.
Jeste, pa to je bilo, znači tih šest meseci je praktično negde uvedeno da bi se dala velika fleksibilnost u kažnjavanju onih koji načine povredu, u stvari takve vrste, da bi taj deo zakona zaživeo, potrebno ono za što se mi stvarno borimo, evo sad na čelu s doktorom Dikićem i tako dalje, i vi znate koliko se trudimo, to da se napravi ta antidoping policija, jedna edukacija koja ide od carine preko policije i tako dalje, jer taj deo zakona ne može da saživi ako vi nemate na terenu nekoga ko će stvarno da uhvati i da prepozna to doping sredstvo, pa onda da prijavi, pa onda da dođe to do negde do suda, pa onda do tužioca i tako dalje.
Izvinjavam se, dokle se stiglo sa tim?
Pa kako bi rekla, postoje ovaj obećanja, postoji nešto, da, postoji jedna naša velika borba, zato što negde su u pravu sportisti, znači mi toliko držimo predavanja i toliko se negde fokusiramo na taj vrhunski sport, naravno, a onda imate to njihovo pitanje koje naravno nije, da nije na mesto, a to je šta ćemo sa onim u teretanu, nama koje prosto rekreativcima, i daleko od toga da mi ne mislimo na njih, i ovaj zakon negde jeste usklađen prema tome, znači imate samo prosto dva limita, to je da trebate da imate dovoljno finansija da možete se posvetiti rekreativnom sportu i testiranju rekreativaca, a drugo je da imate prosto meru koja vama može da obezbedi da vi negde uđete u teretanu, al tako, ili neki fitness klub, da radite doping kontrolu, da imate.
Vi to sada nemate pravo.
Pa mi možemo, naravno, kako da ne, postoji naša što se toga tiče, da imamo pravo, potpuno ga imamo. Mi sad možemo, evo konkretno ja, da uđem u neku teretanu da uradim doping kontrol.
Postavlja se pitanje za nekoga,
tako
koga
je, postavlja
vi,
se pitanje,
za
znači
koga ustanovite,
tako
je,
ako bi to bilo stvarno da je on doping pozitivan, vi njemu mera koju izreknete, šta, da ga nema u sportu kom se on inače profesionalno ne bavi, ili ako nađete neku količinu dopinga koji nije za ličnu upotrebu, onda stupa na snagu ovaj deo o kome mi pričamo. Tako da
ali to već prevazilazi
nas,
praktično
tako je, to već nema nikakve veze, znači
agenciju.
Tako je, tako mi nemamo nikakvu ingerenciju u tom smislu, naše je stvarno da sprovedemo doping kontrolu. Ali postavlja se pitanje koji je smisao ako nemate nastavak priče. Tako da ta priča sa antidoping policijom nešto što stvarno ubeđena sam da će se verovatno negdje desiti u narodnoj, da ne kažem, godini ili godinama. I praktično i onaj nivo sportista koji nije takmičarski, to je rekreativni, negdje će imati tu bojazan da oni stvarno mogu da krivično odgovaraju zbog toga što diluju steroide, jer treba da znate dilovanje steroidima, ono što mi nosto pričamo je praktično unosan posao koliko i dilovanje nekim narkoticima. To su velike zarade i na našim predavanjama mi često govorimo, ali onda imate nekoga tako ko diluje narkotike koji završi u zatvoru, imate nekoga ko diluje steroide, uživa negde tako u svim blagodetima koje je stekao ilegalnim putem, tako da negde treba da se ta svest društva otvori da je to dilovanje steroidima stvarno jedan posao koji je ravan tome kao da neko diluje narkoticima, da je zavisnost ista kao i zavisnost narkoticima, da postoje isto krize, isto uvlačenje u ponašanje koje nije društveno prihvatljivo, da imate abstinenciju, sve što postoji tako normalno, ljudi to stvarno tako ne gledaju. I dalje misle su steroidi nešto što neko uzima da bi prosto bio lep i
da bi imao negad... lepe mišiće.
Tako je, upravo to. I bio lep nadi kada dođe leto. Eto, to je to.
Postoji u ovom trenutku, dakle, 8 tih povreda antidoping pravila i tako tih je. Nekih situacija kada se utvrđuje da je određeni sportista dopingovan, međutim sada imamo još dva nova i kada govorimo o ovoj priči, da se malo vratimo i na slučaj recimo Viktora Trojickog.
Tako je. Šalim kada me na predavanju pitaju sportisti, stvarno je zaživelo taj slučaj tako što smo na jednom predavanju koje smo držali budućim novinarima mladim, ja sam rekla eto da je sad 2015. godina, važio bi ta nova povreda pravila da je zabranjeno udruživanje, a to znači da sportista ne može u svom stručnom timu da ima osobu koja je trenutno pod suspenzijom zbog toga što je izrečena mera zbog povrede antidoping pravila. Znači, plastično ne može da mu bude lekar kome traje suspenzija jer je učestvovao u dopingu i nekog sportiste. Znači, samim tim taj sportista čini povredu antidoping pravila i onda je jedna vjerojatno buduća uspešna novinarka rekla, pa da li to znači da u stvari Novak Đoković, da smo u 2015. godini čini povredu jer trenira sa Viktorom. I onda je to bukvalno za jedan dan plan u medijima. Znači, da smo u 2015. godini i da neko stvarno želi, Viktor je sad istekla kazna, ali da pričamo o vremenu kada je trenirao sa Novakom, kada bi neko stvarno teo da se previše udubi u to, neko bi mogao da kaže i da postavi pitanje da li on njemu ne samo prijatelj sa kojim Novak želi da dokaže nešto više tako od sporta, nego bi mogao da kaže možda mu neki sparing partner kome teče mera suspenzije bavljanja sportom, on je doping pozitivan sportista i samim tim imate potencijalno Novaka koji je mogao da bude u opasnosti. Znači, govorimo naravno o nečemu što se nije desilo. I imate novu povredu po kojoj je zabranjeno, znači da neko ko se u stvari nalazi u stručnom timu sportiste poseduje doping supstance.
Ili je to ono kada im nađu u hotelskoj sobi.
Upravo to, upravo
što se
to.
Veoma često dešava.
Jeste, da eto samo kažem, upravo 2015. godina i kod su doneli taj novi izraz koji se zove sport entourage. I sport entourage jeste stručni tim sportiste i nekako su se posle malo slučajeva koji su desili, te Marion Jones pa onda Lance Armstrong, malo su se fokusirali na to koliko okruženje utiče na sportistu. Znači, nikako on nije, ja tu uvek govorim, nemoguće da imate trenera kome sportista uzima neko doping sredstvo, on, izvinite, ne primeti na treningu da on trči brže, pliva, ne, znači, nemoguće. Nemoguće da imate lekara kome se sportista dopinguje, da on to nikako ne primeti kao lekar. Znači, negde postoji, uvek postoje činioci koji tu pomognu, a uvek ostane sportista sam, na giljotini, zna se njegovo ime i njegovo ime ode u medije i negde to, meni je s te strane to vrlo pravedno.
Između ostalog, ministar omladine i sporta Vanja Udovičić, koji je praktično pre stupanja na tu dužnost bio vrhunski sportista, je veoma ponosan na rad Antidoping agencije Srbije. Naravno da je ranije na jedan potpuno drugačiji način posmatrao kako vi radite i tako dalje. On je rekao da je Antidoping agencija Srbije veoma važna za razvoj srpskog sporta, pa da ga čujemo.
Smatram da je ovo od krucijalnog značaja zbog edukacije ne samo sportske, već sportskih radnika, a čak po novom kodeksu i svih predsjednika ili ljudi koji vode sve klubove i naše sportske organizacije. Moram da napomenem da mi je izuzetno drago što naša antidoping agencija je i tekako priznata ne samo u Evropi, već i u svetu, da se mnogi pozivaju na rad naše antidoping agencije, gde mali broj odebranih ljudi to radi na stvarno fenomenalan način, gde svima nama postavljaju standarde i gde smatram, moram da kažem da možda čak i ministarstvo kad bi radilo na način na koji to radi antidoping agencija bi bilo najbolje ministarstvo i ministarstvo koje bi bilo među prvim u svetu. Ali ovo nije samo edukacija, ovo je skretanje pažnje i na roditelje, a i na sportiste da je neophodno da vode računa o sebi, da je neophodno da se edukuju, da je neophodno da vode računa šta uzimaju, šta konzumiraju na način ishrane, na način treninga i na sve ono što može antidoping agencija, ne samo kao antidoping agencija, već kao i stručni tim ljudi koji su u sferi medicine da pomognu svim mladim ljudima. A mi smo i ove godine izdvojili znatno veća sredstva za rad antidoping agencije, smatramo da je to od krucijalnog značaja da bi mogli da oni rade na nivou na koje su sami sebi postavili ciljeve.
Pre par godina bilo je 19 dopingovanih sportista, a prošle godine je samo jedan.
Pa ne mogu da kažem da sam zadovoljan, jer uvijek mogu sportisti da krenu da konzumiraju neke supstance koje nisu dozvoljene, gde nisu ni znali da su dozvoljene, da se taj broj poveća. To je nezahvalno voditi takvu jednu statistiku, jer nije na vama, nije na antidoping agenciji, već je individualno na svakom sportisti, treneru, sportskom radniku, pa onda i predsjednicima. Ali i meni je jako bitno što antidoping agencija vrši konstantnu edukaciju svih, konstantno vrši čak i određeni pritisak na sportiste, ukazivajući im na sve negativne stvari koje mogu da se dogodi i na sve te negativne stvari koje okružuju same sportiste. Tako da o takvoj jednoj statistici je jako nezahvalno, izuzetno nezahvalno pričati, ali opet, drago mi je što smo imali samo jedan negativan slučaj, pa čak koji niko ne spominje, ja sam se iznenadio, dva negativna slučaja u konjičkom sportu, ali opet s druge strane, to su neke brojke kojima ne trebamo se dičimo. Danas menjamo neke stvari gde treba da uskladimo mnoge zakone koje nam je pripisala Svetska antidoping agencija i koje more da se sprovedu ovde, da je jako dobro da čujemo i da možemo da se vodimo tim primjerom.
Hvala, sve najbolje.
Hvala vam.
Evo, pomenuo je ministar Udovičić da i nije baš zadovoljan i sa tim što smo imali tog jednog dopingovanog sportistu prošle godine. To je bio, ja mislim, tekvondista.
Tekvondo, tako je, marihuana.
I marihuana je bila u pitanju.
Jeste. Posle 2000...
Nesmotrenost.
Da. 2010. i onih 20. i onda naša totalno agresivna edukacija, to je ministar i lepo rekao u prilogu, i mi se stvarno time dičimo. U šali, kažem, predavali smo od kafića, tatamija, preko svečanih sala, gradskih kuća. Stvarno nema gde smo išli, kog god nas je pozvao, zato što je to jedini način. Ja negde smatram da je 2010. 20 doping pozitivnih sportista, pa onda opadanje na 12, 2, pa 1, ove godine 1.
Da,
jeste
godine,
u stvari,
da.
Kako bi rekla, jeste negde, znači nadamo se da sportisti nisu baš toliko postali previše inteligentni da koriste neke supstance koje ne mogu da se detektuju, da se našali. Znači to stvarno jeste posljedica toga da smo ih negde edukovali, ali i dalje to nije na nivou na kom bi trebalo, jer kad imate nekoga ko je pozitivan na marihuanu, to najčešće bude posledica neznanja, stvarno. Znači, prvo, neki, ajde sad manje više znaju da je zabranjeno, najčešće ne znaju koliko dugo ostaju metaboliti te marihuane i onda negde neko konzumiranje 10 dana pre takmičenja dovode do toga na takmičenju jedan put budu pozitivni, veliko iznenađenje i tako dalje. A imate i primer ove godine gde imate jednog doping pozitivnog sportistu u atletici, čist primer toga da nije bio negde dovoljno informisan i da nije sledio ono što mi nosto pričamo o upustvu, a to je da se nama obrati. Znači, to su kapi za nos. Nije reklama, ali to su kapi, zovu se rinofluimucil, koji u sebi imaju tu aminoheptan, to je jedan vid stimulansa koji nije tako bezazlen, znači spada u jače stimulanse. On je dečko to uzeo za svoju terapiju, u smislu toga da je bio prehlađen.
Samo inicijativno
i uz konsultaciju nekoga, da kažem, negde stručnog medicinskog lica koje nije moglo da mu pruži pravu informaciju.
Pri saveznu klubu ili individualno, ovako
totalno, bukvalno komšije s kojim se konsultovao. I onda je on to uzeo nemajući pojma i to je koristio duže vremena, toliko se resorbovalo da je on bio na kraju sistemski, znači da su se našle u njegovom urinu uzorku i od tada smo stvarno napisali jedno veliko obaveštenje koje je proslađeno svima, a to je da još jedan put molimo sportiste da ne ulaze baš u apoteku da kupuju lek za prehladu koji im prvi koji im savjetuje ili preporuči farmaceut, zato što on nažalost ne zna najčešće koje su supstance zabranjene, a te koje su zabranjene najbrže deluju. Vi imate defrinil koji u sebi ima pseudoefedrin, neki kažu jedini lek koji im pomaže kad su prehlađeni, ima smisla, stimulans, znači brzo deluje. Isto se desilo s ovim rinoflimucilom, uđu i to mi se više sportista javi, ali i ovaj ne znaju da je to u sportu zabranjeno. Tako da u njegovom slučaju i stvarno je to bilo negde i nekad vam je i lično vam je prosto i žao takvi sportista, ali nažalost prema doping pravilu, ovaj, nažalost kažem dopingovanje, odnosno pozitivan, ali postoji to jedno veliko pravilo koje je nemilosrdno, a to je da je sportista uvek kriza sve što se nađe u njegovom uzorku i to jeste nemilosrdno.
U najavi emisije rekli smo da kada pitaju stručnjake, eminentne svetske stručnjake, kada je prvi put zabeležen doping, šta obično kažu?
Oni kažu da, našalila sam se, mogli ste da čujete ovaj, kod nas u Skupštini da je i kuvana rakija bila doping, ali ovaj, šalu na stranu, obično neki govore o tome da je to u stvari prvobitno dopingovanje konja, verovatno nisu ni pogrešili, to je kada se nekada Adam i Eva jabuka, da, to je ono je esencijalno tako, pa davanje maka, pa korištenje maka kao, ovaj, kao dopinga, tako da ovaj, ja sam se našala, eto da ste čuli ako neko ima vremena da prati našu Skupštinu kada je bio zakon o dopingu, bilo dosta zanimljivo da se gleda i ovaj, to je svašta smo čuli pametno.
I da se čuje.
I da se čuje, da, da.
Danca, i da kažemo da, da ste vi praktično zaduženi za sve, svu tu vrstu informacije, praktično svi srpski sportisti zovu vas da pitaju
tako je. Šta je sreća moja, ja sam, ovaj, u principu, ajde da kažemo kao jednu anegdotu pa da bude zabavno, ja vrlo često stignu pozivi stvarno i to je 10-11 uveče, pošto naši telefoni su dostupni ovaj, svima, lako se nađu na internetu, onda zovu iz apoteke, imam temperaturu 39, da li smem da kupim ovo i tako da, da li smem da popijem ovaj antibiotik i uvek je hitno i naravno uvek gori kuća, što bi ja rekla i ovaj, znači tako da je naš posao s te strane i ja smatram stvarno da mi s te strane jesmo njihov servis i treba da im služimo, da im damo te informacije. Meni je uvek drago da oni mene pozovu da pitaju, ovaj, da pozovu i druge kolege naravno da pitaju, zato što to je ono čima ih mi učimo, tako jedno ne mogu da pogreše. Verovatno ovaj, imam najveći update svijet svega toga što piju naši sportisti i, ovaj, i tu stvarno svega ima, zanimljivo je, da.
Ajde da čujemo još nešto.
Šta uzimaju? Pa ne, u principu, evo mogu da vam kažem, ima, postoje ovaj, na sajtu antidoping agencije, postoji mišljenje o leku i postoji mišljenje o suplementu i ovaj, vrlo često popunjavaju anonimno. To znači da, na primjer, žele da pitaju za nebitno, znači za neki lek tipa Cialisa ili neki lek koji je njih sramota da
Viagra
pitaju. Viagra, tako je. Oni popunjavaju to anonimno ili onda zovu, ja pitan ko zove, a oni kao, moramo da otkrijemo ime i prezime. Mislim, mnogo su simpatični, naravno imaju pravo sve da pitaju, tako da to je već jedan dugogodišnji prijateljski odnos. Mislim, kad vi znate stvarno neke stvari koje oni nikome ne kažu, vi znate kada je neka sportistkinja, sportista radio neku hirušku intervenciju za koju neće niko da zna, a mora vama da prijavi. Vi znate za terapiju kad neko leči nešto što ne bi želeo, pitanje nije ni bitno, znači neke neplodnosti, nečega što je nepipljivo i tako dalje, što ne želi niko da zna, vi znate. Znači imate veliku količinu informacija koje su stvarno intimne, lične, mi zbog toga naravno imamo našu lekarsku etiku i, ovaj, i onda kad on s vama podeli tako nešto, ovaj, prosto vi imate neku njegovu tajnu koja naravno ovaj, ostaje sa vama, ali time se gradi jedan lep odnos i odnos poverenja.
Sportisti imaju zaista izuzetno mišljenje o radu naše antidoping agencije i o ljudima koji rade u agenciji, a čuli smo i samog ministra omladine i sporta koji je rekao da kada bi njegovo ministarstvo tako radilo ili bilo koje drugo da bi bilo najbolje na svetu. Nešto kasnije ćemo govoriti i o zaista sjajnim uspesima naše antidoping agencije, dakle na toj nekoj, možemo da kažemo, i vi izlazite na međunarodnu scenu,
da, da.
A razgovarali smo i sa našim zaista fantastičnim Asmirom Kolašincem, naš bacač kugle, koji je rekao da bi on sigurno bio već do sada šampion sveta kada bi sve druge svetske agencije, antidoping agencije, radile kao naša.
Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words,
Koncerata Pobednica. Pijanista Jevgenij Starodubčev sa delima Skrjabina, Stravinskog i Prokofjeva. Kolarac, utorak 28. oktobar u 20 časova.
Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
30. Beogradski jazz festival od 24. do 27. oktobra. Sve zvezde džeza u Domu omladine Beograda i Domu sindikata. Michel Camilo, Charles Lloyd, Danilo Perez, John Patitucci, Brian Blade, Vasil Hadžimanov, Nils Peter Molvajer i Moritz von Oswald, Paolo Fresu i mnogi drugi. Ne propustite 30. Beogradski jazz festival.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji PGP RTS.
Dobrodošli na 46. Bemus od 20. oktobra do 1. novembra.
Metro slavi rođendan, 50 godina, 50 dana slavlja. Za vas koji uživate u dobroj kupovini, od jubilarnih ponuda, kupona i popusta do degustacija i promocija, svakog dana čeka vas i nova mega ponuda. Mnogo je dobrih razloga da proslavimo zajedno. 50 godina, 50 dana slavlja. Vi i Metro.
Ja najbolje znam kad ti priđem, ja da po me bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mno poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Eko.
Thank you.
Doktorka Marija Anđelković iz Antidoping agencije Srbije, gost u studiju 1 Radio Beograda. Vole vas sportisti i kažu da im strašno znači ta saradnja sa vama i da im jako znači to što mogu zaista da vam se obrate apsolutno za sve i ono što je najvažnije u celoj toj priči, oni vama zaista u potpunosti veruju, već ste do sada opravdali svoj renome, a vaše renome je veoma značajan i na međunarodnoj sceni. Tako, tu nas zaista sjajno predstavljate. Bili ste i na olimpijskim igrama, i na zimskim, i na letnjim, i naši stručnjaci, a nema vas mnogo u antidoping agenciji, su zaista izuzetno cenjeni.
Jeste, to je istina i možemo da se pohvalimo. Evo da se, mi smo za kažem negde agenciju koja broji tako sedmoro nas, od kojih su nas troje smo lekari, oni koji kažem negde direktno pomažu sportistima i radimo posao doping kontrole, smo članovi velikog broja internacionalnih federacija. Ja sam imala priliku, postala sam delegat Internacionalne atletske federacije zahvaljujući predlogu našeg atletskog saveza. Imala sam priliku da testiram Justina Gatlina na jednom mitingu u Roveretu i onda taj posao vam pruža. Jeste, tako je, upravo to. Dođete vi iz zemlje Srbije, naravno, to je baš toliki broj stručnja. Jeste, i testirate Gatlina i onda to ispadne lepo zato što vam taj posao pruža tu mogućnost, a to je stvarno jedna borba. Ada, kad postoji na čelu sa doktorom Nenadom Dikićem, on je uvek imao tu filozofiju i to jeste mudro da se mi što više uključimo u rad inostranih agencija i tako imate, znači, pored, ne znam, planinara, sada atletike, znači drugih, košarka FIBA u kojoj praktično, da ne kažem za FIBA Evropu, mi vodimo doping kontrolu, UEFA u kojoj imate troje naših doping kontrolora, onda doktorka Milica Vesić koja će pokušati da bude ili da postane aktivna takođe u biciklizmu i tako dalje, znači to je stvarno lepo i time stvarno možemo da se pohvalimo kao agencija.
Evo, navedite i par vaših iskustava, recimo, iz Engleske.
Pa kad bi birala, svakako su olimpijske igre, a to je nešto što je stvarno najlepše, je raditi doping kontrolu u stadionu na Old Traffordu ili u Newcastle, na njihovom, znači St. James Park. Tvari, možda trenutak kada smo radili na stadionu Manchestera i kada su me prepoznali da sam iz Srbije, kada nekome kažete ja sam iz Srbije, oni na prvu loptu odreaguju.
Nemanja Vidić.
Tako je. I to je, toliko je to lepo i stvarno treba da budemo ponosni na to. Nadam se da će Rio 2016. da bude i nositi lepe uspomene i to nam je cilj, tako da sada gazimo tim stopama. Eto.
Evo, za talasanje govori atletičar bacač kugla Smirko Lašinac. On nam je rekao da će jednoga dana sigurno biti prvak sveta i insinuira da bi možda taj cilj već i postigao kada bi sve antidoping agencije radile kao naša.
Danas u svetu sporta sve se više teži ka tim nekim ljudskim limitima i neretko sportisti posežu za nekim nedozvoljenim stvarima samo da bi bili možda najbolji ili da bi te neke granice pomerili sve više i više. I na taj način se zaboravlja ono za što su u stvari sportisti i najpotrebniji, a to je fair play, fair igra, fair takmičenje, a pre svega zdravlje. Eno da sam ja sportista koji je najveći broj puta bio na kontroli u našoj zemlji, ne zato što sam ja sumljiv, već jednostavno tako se pogodilo. Mnogo sam napredovao u jednom periodu i to je sve moralo da se na taj način, da kažem, potvrdi taj moj kvalitet. Mogu slobodno da pohvalim njihov rad. Nama nije prijatno kada to radimo, ali to je sve sastavni deo današnjeg sporta. Međutim, ja bih napomenuo da bi sve antidoping agencije u Evropi i svetu trebali da se ugledaju na antidoping agenciju Srbije, koja sigurno, po mom mišljenju, možda i radi najbolji posao. I kada bi svi radili posao kao što rade oni, ja bih već odavno bio najbolji na svijetu. U posljednje vreme te kontrole su se učešćale, tako da, recimo, olimpijske igre, svjetska prvenstva, prvih 8 uvek ide na doping kontrolu. Samo ću napraviti jednu digresiju vezano za te RIT testove koje mi imamo već u atletici. Došli ste do podatka, možda i preko 50% osvajača medalja je bilo dopingovano. S tim da su neki se objavili javno, kao što su recimo olimpijski pobjednik iz 2004. godine Juri Belonog, koji je odmah nakon toga doživotno suspendovan. On je prošle godine napravljen RIT test, znači tog uzorka iz 2004. godine, znači 9 godina kasnije. Imamo jednog bacača kugla, znači govorim u svoje grane sporta, Andrej Mikinić, koji je također doživotno suspendovan, također je RIT test urađen. Upirati prstom u nekog i govoriti da je bio dopingovan ili ne, to znači, naravno, dok se ne dokaže, ne možete to raditi. Međutim, te oscilacije u rezultatima tokom jedne godine mogu da sugerišu na to da je neko koristio ili ne. Pa imate recimo jednog bacača kojeg ja čitave godine pobeđujem na svim dijamantskim ligama gde god se sretnemo i onda dođe svetsko prvenstvo, nebitno ove godine ili 2011. i onda on pobedi ili bude drugi sa 2 metra razlike. Znači to je, ne može biti normalno. Pa imate jednog, sad neću da govoriti imenima, ali govorit ću oko olimpijski pobednik kojeg također sam pobeđivao ove prošle godine u dijamantskoj ligi, onda on dođe i prebaci mene metar i po na svetskom prvenstvu. Imate jedan slučaj, znači sve govorim za bacače kugle, koji je 2012. završio sa 19.40, a 2013. godinu završio sa 21.40. I ja sam onda spominjao da ja za 4 godine sam napredovao 44 cm. Znači 11 cm godišnje, treniram 365 dana, 2 puta dnevno po 2,5 sata. Znači kompletna moja porodica, moj trener, njegova porodica, svi smo uključeni u moj program, moje treniranje i napredujemo samo toliko. I onda dođe neko i napreduje za godinu dana nešto što ću ja možda u karijeri, da li ću baciti ili neću. Tako da ono što sam malo pre rekao, da kad bi agencije svetske radile kao što radi naša agencija, ne bi ja imao problem i da budem olimpijski pobednik i svetski prvak.
Što ne znači da će za par godina biti suspendovani pa će on dobiti medalju iz Londona.
Ne, ja moram da napomenem da jedan od glavnih razloga zašto ja nikad neću posegnuti za time je što bi ja na taj način priznao da ja nisam dovoljno talentovan da budem najbolji. Znači čim sam ja posegnuo za nekom drugom pomoći sa strane, znači ja sam samom sebi priznao, to ne bi ne sebi oprostio nikad. I bit ću ja svetski prvak, samo je pitanje vremena. Malo samo sporije ide, ali...
Šta ste tačno mislili?
Ja mislim da te nacionalne agencije, ti strani država i strani bacača, da ne rade svoj posao kako treba, kako radi naša to agencija. Moram da kažem da je atletik i bacanje kugle jako popularno u svim zemljama i da se mnogo ulaže u to. Nažalost, mnogo se ulaže u pronalaženju nekih sredstava koje nisu dozvoljene, nego u davanje sredstava da se ti uzorci pronađu, odnosno da se dokaže da je neko dopingovan. Sigurno sam ubeđen da kad bi svi oni radili kako treba, da bi ja imao mnogo lakši posao na tim evropskim svjetskim prvenstvima. Ja sam i mislim da podvlačim i ubeđen sam da oni to da rade kao naša antobengenca Srbije, da bi ja bio šampion sveta.
A šta je to što izaziva vašu sumnju?
Pa taj njihov napredak tih mojih kolega ili mojih konkurenata za kratko vreme. Ja samo da sam ja u posljednjih 4 godine napredao ću prosjeku 11 cm po godini, dok imate neki bacača koji osciliraju tokom jedne sezoni do 2 metra. I naravno oni idu na doping kontrole, to je nesumnjivo, međutim rezultate tih doping kontrola niko ne zna. Pa recimo kasnije se to recimo ispostavi kao slučaj sa Lensom Armstrongom, da je on 6 puta bio dopingovan, sve titule su mu oduzete, pa je sad pitanje kako ga nisu ranije uhvatili i onda, ali opet ja ne žalim nikog ko je uhvaćen na doping kontroli i moje mišljenje, moj predlog je bio da svi oni koji svesno i namerno uzimaju doping da se odmah doživotno suspenduje. Ako je neko greškom uzeo, onda može da bude 2 ili 4 godine koliko je sada recimo ta kazna. Ali ako je neko svesno uzimao, moj predlog je da se odmah doživotno suspenduje. Što bude jača kontrola na svim takmičenjima i prema svim sportistima, ja ću lakše doći do te šampionske titule. Jer ako se ja kontrolišem, ne znam, 5 puta ili 6 puta godišnje, a neko drugi nijednom, onda ne dolazimo, da kažem, na istu startnu liniju, da kažem, ne polazimo sa istog mesta, nego je neko možda u prednosti 50 metara, trčimo do 100 metara. Da tajem tako da kažem. Tako da, to jeste zaista problem i nadam se da će u budućnosti se stati u kraj s tim dopingom.
Hvala.
Hvala.
E sad, evo, čuli smo šta je rekao i Asmir Kolašinac. Da li može na osnovu statistike ili možda fizioloških parametara da se dođe do zaključka da je neko koristio doping?
Takozvano to inteligentno testiranje i telegraph testing, o kome smo mi slušali neka veliki broj predavanja, to je upravo to da vi pratite, to je ono što Asmir kaže, naravno, da nekoga pratite i da vidite da je neko napredovo, znači što delo totalno van serijski 2 metra, da je drugi napreduju 10 ili 15 cm. Pingujte kako on srastveno priča o tome, pun emocije, zato što to je istina, to što on kaže, ja 365 dana, 2 puta, pa čitav život posvetite to to, znači to nije ni posao, nego to je stil života i to je vaš život. I onda dođe neko ko popije nešto i onda vas prešiša za dva metra kao da vas nema. I to
a
je stvar...
bude negativan.
A bude negativan, tako je. I onda imate pojma kako neko radi testiranje i plan testiranja u nekoj drugoj zemlji. I naravno da on ima pravo da sumnja i ta sumnja je sigurno u njegovom slučaju opravdana, ali sem te sumnje u dopingu je to dosta jednostavno. Ili si pozitivan ili nisi. Znači. Drugo što ste me pitali u prethodnih godina, a to naravno nešto čemu se teži budućnosti, to je vođenje biološkog pasoša sportiste i takozvano pravljanje steroidnog profila. To znači da će se sada sportistima u urinu negde pratiti nivo kretanja ovih hormona i u krvi, onima kojima se radi krvi, onda će se u stvari gledati sportista njegov profil u odnosu na njega samog u smislu napredovanja parametara. E tu je negde uznapredovalo testiranje i tumačenje rezultata. Pored ovoga što ovako priča Asmir, jedno od najčešćih pitanja za koje bi prosto morala da pravim statistiku, mislim da bi bila 99,9% na svim predavanjima, to
ono što sam ja htjela da vas pitam,
da li testiraju NBA igrače. Znači ja se uvek našalim sa kolegama kad završi se predavanje, kažem nešto mi fali, nešto šta, aha, nisu pitali za NBA. Tu je negde sumnja njihova proističe opravdana. Postoje privatne lige u ovoj Americi koje imaju svoje pravila testiranja i kažnjavanja, ali to su opet sportisti koji kada dođu i budu tim koji je stao, na primjer, našim košarkašima. Pa znate koliko je bilo naslova, ste čitali
da,
sami, je li ovo normalno i tako dalje. Od početka tog takmičenja su svi bili jednaki po pitanju dopinga. Šta su oni pre toga radili? Nažalost, vi to ne možete da znate. Da li se testiraju na velikim takmičenjima? Da.
Mi smo zabeležili jedno vrlo interesantno mišljenje vaše kolege, doktora Đorđa Kodžića, koji je bio ovih dana u poseti Srbiji. On je doktor neuronauka, neurologije, psihijatrije, psihoterapeut i tako dalje, živi i radi u Bostonu i on je osmislio program osvajanja medalja iz mentalne zone, radi sa srpskim sportistima u individualnim sportovima. Pitali smo ga koji će sportista imati bolji rezultat, da li onaj koji se dopingovao u tom nekom procesu priprema za neko najveće takmičenje, kao što je možda, na primjer, svetsko prvenstvo, ili onaj ko je radio po tom njegovom i sa njim originalnom, potpuno autentičnom programu osvajanja medalje, dakle, iz mentalne zone, i da čujemo doktora Kolčića.
Znate šta, ja suštinski verujem da su potencijali naši samo delimično otkriveni kroz naš svakodnevni život. Ja kad sa svojim sa sportistima sa kojima radim, ja ih zovem svojim jer zaista se osjećam vrlo blisko sa njima, ali ja kako doživljavam taj proces je da pokušamo da ne samo osvojimo medalje, već da unapredimo tog sportistu na određeni način. Deo posla koji radim i stvari sa kojima se suočavam sa nekim od sportista je da su neki od njih prosto svojom prirodom ili kako su naučeni crpli veliku energiju na određeni način, kažem, iz negativne zone, iz negativnosti. Nažalost, ta vrsta energije škodi i može da škodi mentalno, a može da škodi i fizički. Ti sportisti mogu da se povređuju, njihove karijere mogu kratko da traju. Cena koju oni plate da crpune energiju iz bilo koje vrste fizičke ili mentalne negativnosti je velika. Na isti način ja doživljavam i doping. Doping je negativnost i onaj koji pođe tim putem crpeće energiju, može da iscrpi energiju i može da napravi rezultat, ali tu sreće nema i cena je velika, plaćena ili nekakvom fizičkom bolešću, čak i ako nije fizička bolest, ta osoba nikada neće znati koji je njen potpuni potencijal i nikada njena savest neće biti čista. Ta negativnost ne može da donese sreću. Šta hoću da kažem je, ja hoću da sportisti sa kojima radim osvoje medalju zato što oni unapređuju sebe, ne zato što rade nešto protiv nekog drugog i pobeđuju da bi nekog drugog ponizili ili pobedili. Tu sreće nema i tu rezultata nema. Ne, oni će pobediti i napraviti rezultate o kojima pričamo i napraviti čudo na olimpijskim igrama iz prostog razloga što je svako od njih uz moju malu ili veliku pomoć uspeo da nađe nešto pozitivno u sebi i da unapredi sebe kroz taj sport kojim se bavi. Ja mislim da je to odgovor na vaše pitanje u vezi sa dopingom.
I I evo, čini mi se da je odgovor bio da će bolji rezultat ipak ostvariti sportista koji se priprema, dakle, i fizički i psihički bez korišćenja tih stimulativnih zabranjenih supstanci.
Da, verujem da tu doktor u pravu, to lepo priča, jedna vrsta negativne energije, vi tu ipak radite nešto loše, što totalno je protivno bilo kakvom fair playu, sportskom duhu i tako dalje, tako da ja verujem da, da je on tu negde u pravu, sasvim zanimljiv pogled uopšte na stvari. I da samo da naravno pozdravim i podržim, zato što uopšte raditi sa sportistima na tom nivou kod nas, divno je da postoji neko ko posvećuje tome pažnje, meni je drago ako on radi, to stvarno funkcioniše, zato što pored tog treninga fizičkog mora da postoji mentalni trening, to čini, to negde pravi ipak jednu razliku koja postoji između pobednika i drugog mesta i trećeg mesta i tako dalje. Mentalni trening vrlo, vrlo bitno.
Završavamo današnju emisiju Talasanje. Naša gošća u studiju 1 prvog programa Radio Beograda bila Marija Anđelković iz Antidoping agencije Srbije. Marija, hvala vam.
Hvala vam na pozivu.
Ovim interesantnim detaljima za koje mislim da su verovatno zaintrigirali naše slušaoce da budu ovaj sad sa nama. Slušali ste Talasanje Beograda 1, producent Vojislav Šarčević, ton majstor Miša Milanov, muzički urednik Bilja Krstić, prvi sat sa vama bila Dragana Živojnović, ja sam Snežana Pantović. Tačno u podne slede najnovije vesti. Prijatno.